visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je u 17:30 nalagao i blagosiljao badnjake sa sveštenstvom i vjernim narodom pred sabornim hramom Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U toku svoje besjede mitropolitan Filohije svima čestitao praznik i govorio o Božiću i događajima koji su vezani za Božić koji treba da nas podsjećaju na naš istorijski put.
Mir Boži, Hristos se rodi! Mir Boži, Hristos se rodi! Mir Boži, Hristos se rodi! Badnjače, veseljače, mi tebe pšenicom i vinom, a ti nas zdravljem vječnim, mirom, radošću, praštanjem, vječnim životom, svjetlošću vječnom koja prosvećuje svakog čovjeka koji dolazi ovaj svijet, koja je zasijala iz Vitlejemske pećine rođenjem te vječne svjetlosti iz utrobe presvete djeve Bogorodice. Taj događaj, to zdravlje i veselje, ta radost je ono čime nas je obdario Bog na ovaj sveti veliki dan. Obdario sva stvorenja, a iznad svega ljudsko biće i sveukupno čovječanstvo, svu božansku tvorevinu. Zato je zaista Božić dan u koga se sabiraju svi dani do Božića, sve godine i sva vremena, to je dan iz koga se rađaju sva vremena, sve godine i sva događanja, poslije njega do kraja ovoga zemnoga svijeta, ali i vo vijeki vijekov. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan, Božić, Božić, bata, nosi kitu zlata, da pozlati vrata, i svu kuću do krova je obudno, do krova i sve obolje podova. To je ono što smo naučili od naših otaca svetih, svetoga Jovana Vladimira, svetoga Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta, Simeona Mirotočivoga i Save, o svetih Estatija Prevlačkog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, svetoga Vasilija Ostroškoga, Petra Cetinskoga, Petra II. Lovčenskog tajnovica, sveštenomučenika Joanikija, Crnogorskoga i Primorskoga, koji je, poput Jovana Vladimira, život svoj žrtvovao za bližnje svoje i svojom mučeničkom krvlju zajedno sa biranim sveštenicima ove mitropolije posvjedočio Hristovo rođenje, spasenje kroz Hrista i u Hristu svakoga stvorenja. Ove godine, proslavljajući Božić i radujući mu se, mi u isto vrijeme sjećamo se posebno oni dana koji su ugrađeni u naše biće, u biće Crne Gore. Pomenuli smo svetog Jovana Vladimira, obilježavamo 1000 godina njegove mučeničke smrti, gradeći veličanstveni hram, sličan ovome hramu Hristovog vaskrsenja u Baru. A u isto vrijeme, mi ove godine obilježavamo i 100. godinu Mojkovačke bitke, za 3 dana, 3 srpska Božića, takve bitke i krivoprolića i kroz gore vojske razagnate, nije bilo kad ljudi pamte. Taj Božić na Mojkovcu, on je nastavak odbrane časti, obraza, dostojanstva i slobode. Ne samo Crne Gore, nego sveukupnog našeg naroda i ne samo našeg naroda, Crne Gore i Srbije, nego sveukupnih svih naroda na Balkanu ugroženih. Ono vrijeme od nasilnika i tirana, otimača, Austro-Ugara i Švaba. Dobro je da se sjetimo toga Božića i onih badnjaka loženih upravo za ovaj praznik na Mojkovcu, gdje ćemo sutra u hramu Roždestva Hristovoga posvećenoga mojkovačkim stradalnicima i vitezovima služiti svetu liturgiju za njihov pokoj, a za zdravlje i spasenje njihovog potomstva. Mojkovac i Božić na Mojkovcu, a isto vrijeme mi se sjećamo ove godine i 387 dobrovoljaca iz Amerike koji su bili iz Like, iz Dalmacije, iz Hercegovine, iz Boke, onda je Boka pripadala Austro-Ugarskoj, a nije samo iz Crne Gore, iz Brda, koji su krenuli iz Amerike i mjesecima Bogom hodili da bi ovdje, i oni učestvovali u obrani Lovćena i Boga Svetoga Petra drugog Lovćenskog Pandovica i da bi učestvovali u obrani svoje braće na Mojkovcu. I oni su to i uradili na jedan poseban način. Evo njihovi grobova u Medovi. Mi ćemo sutra na tom mjestu podržati pomen svim onima koji su život svoj žrtvovali za vjeru i za otačanstvo u Medovi. Sjećajući se njih, mi se sjećamo također i Božića 1878. kada je knjaz i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović oslobodio prostore Vladimira, koji nosi ime po svetom Jovanu Vladimiru, i svih onih prostora Dulcinja i Bara, koji su nekada bili državina upravo svetoga Jovana Vladimira. Oslobodio i oslobodio Bar. I sa tog razloga mi upravo ove godine podižemo taj veličanstveni hram koga će nadamo se osveštati punoća pravoslavne crkve patrijaraha carigradskog, moskovskog, našeg, jerusalimskog, kao što je bilo osvećenje ovoga svetoga hrama. Ti Božići i ti događaji nas podsjećaju na naš put istorijski, kakav je bio i kojim smo putem hodili i kako smo živjeli žrtvujući sebe za vjeru i za otačanstvo. A tu moramo pomenuti također stogodišnjicu mučeničke smrti cara Nikolaja II. Cara Rosijskoga, koji je zadoštinar crkve svetog Vasilija u Nikšiću Carevog mosta, koji tamo vodi, koji je položio kamen temeljaci hramu svete Trojice na cepinju između Bilarde i Vladinog doma. Ali došao ratovi, došli, pa nije uspio da ga završi, ali nadamo se, mi ćemo ga završiti. Taj car Nikolaj je za Crnu Goru i za Srbiju onoga vremena raspete na krstu nasilja evropskih sila, on je žrtvovao svoju carsku krunu i svoj život. Treba i njega da se sjetimo kada se sjećamo ovakvog Božića, i da se sjetimo koji nam putem valja ići, posebno nama Crnogorcima koji smo nasljednici i postradalih u Medovi i onih poginulih na Mojkovcu i oni koji su Božić slavili braneći svoju čast, svoj obraz i svoje dostojanstvo. Nemamo ni drugoga puta. Danas, nažalost, ima neki među nama koji smatraju da je taj put bio pogrešan, da treba ići nekim novim putem, kako ga nazivaju duklansko-montenegrinskim putem. Ali moja mi da nas posjećajući se na mojeg Janka Vukotića i kralja Nikolu i njihovo opredeljenje za slobodu i čast, da se posjetimo da oni koji misle da će danas ugrađivanjem u nekakav NATO pakt koji je nastavak djela i zločina Oni koji su 1915. i 14. godine vodili protiv nas i protiv Evrope, one prave, istinske, prave, zdrave Evrope, hrišćanske, vodili rat. Također, nasljednici, oni koji su vodili pod zastavom nacifašizma 1941. i 1945. godine, vodili rat ponovo, pogruzivši Evropu i svijet u krv, u nasilje. Dakle, sledovati njima, a to bi upravo bilo sledovanje onome što se danas naziva NATO pakt. I ova i ovakva Evropa, Diokletijanska, Neronovsko-Irodovska, Napoleonovska, nacifašistička vlast koja njome vlada danas, sledovati tim putem, znači odreći se sebe. A Crna Gora nikad nije jela hljeba od samote i znala je kome služi i kome se Bog uklanja. I ulazeći u tu zapadnu Evropu danas, ako hoće da ide onim putem koji su vodili naši preci od Jovana Vladimira do kralja i gospodara Nikole I. Petrovića, onda će ići u Evropu, ali da pomogne Evropi da i ona se vrati svojim svetinjama i svome istinskom putu, a to je Evropa svetih apostola Petra i Pavla, Evropa Benedikta Nursijskoga, Grigorija Dvojeslava Pape Rimskoga, Evropa svetoga Franje Asiškoga, Šekspira i Dantea, Evropa. Evropa, ona koja je u Drugom svjetskom ratu išla za De Gaulom i sa njemu sličnima braniteljima časti i obraza Evrope. Crna Gora nek ide u Evropu, u tu i takvu Evropu, unoseći u nju ono što je Evropa bila kroz vjekove, ono što je ona doprinijela ovome svijetu, i da pomogne Evropi da rasformira te totalitarne militarističke organizacije koje su već u krv zalile prvo svega naše prostore. Nisu davno bile bombe koje su padale i na Cetinje i ovdje po ovim prostorima i po Srbiji i po Kosovu i Metohiji. To je ta Evropa doprinijela, učinila, nastavljajući to svoje nasilje prema Ukrajini, postičući bratoubilaštvo, postičući i ove nas odavde da mi sa nekakvih njihovih interesa sankcije uložimo carskoj Rusiji na sram i stid Crne Gore, na sram i stid Majkovca i Grahova i Lučije Katola i našeg opredeljenja već 300 godina opredeljenja za one sa kojima smo zajedno i koji smo sa njima srodnici, jednokrvni, jednoježični, jednovjerni srodnici. Ne takva Evropa u koju treba ući, tu i takvu Evropu treba izliječiti. I daj Bože da Crna Gora, vraćajući se duhu svetog Jovana Vladimira, svetog Petra Cetinskog, Petra II. Lovčanskog Tajnovića, vraćajući se duhu Sredara Janka Vukovića i Mojkovca, vraćajući se duhu kralja gospodara Nikole I. da pomogne Evropi da se vrati sama sebi, a ne da ona se zatruje tim otrovom koji truje i Evropu i truje nas i truje danas čitavi svijet. Vidite milijone ljudi koji bježe sa svojih ognjišta upravo od nasilja te i takve Evrope, tog i takvog NATO pakta. Zar ne bi bilo sramno da Crna Gora kralja Nikole za do Petra Cetinsko, da ona učestvuje u tim međunarodnim zločinima koji se zasnivaju ne na odbrani ljudskih prava, kao što se kaže, nego u otimačini dobara iz Azije, iz Bliskog istoka, sa borbom oko nafte, kome će ta nafta da pripadne. A nije borba oko ljudskih prava, da oko ljudskih prava ne bi stotini hiljada djece odavili se po Egejskom moru, bježeći od nasilja koje započeli, koje traje već duže vremena. Dakle, Crna Gora, Majkovca, Crna Gora, Svetog Petra, Cetinskoga, ona je prizvana da pomogne da uđe u takvu Evropu i da je iscijeli od tog nasilnog pijenskog duha, od duha otimačine, dobara od cijelog svijeta, bogaćenja na račun drugih. A to je duh koji danas gospodari svijetom, bogate se pojedinci u Evropi, a i kod nas se bogate pojedinci, ostavljajući milijone sirotinje, a za sebe prisvajajući dobra koja je Bog svima podijelio, da im pripada na podjednaki način, upravo time što je samoga sebe darovao i podijelio u Mitlejemu, podijelio svoju ljubav svakome stvorenju, svakom čovjeku, svoju ljubav, svoju svjetlost, svoju istinu, svoj život neprolazni nego vječni i neprolazni. Poklonimo se, draga braćo, Bogu i Božiću. Poklonimo se ovoga svjetoga Božića, proslavimo Boga na visini, na zemlji, izmolimo Boga mir, a među ljudima dobru volju. Pomirimo se, kao braća zagrlimo jedni druge. Mi božajmo se, oprostimo jedni drugima. Možemo pripadati ovoj ili onoj stranci drugom, ali svi smo mi braća. I brat ne može biti ničemu i nikome žrtvovan ovdje na ovoj zemlji. Onaj koji je, ona koja je istinski brat. Tome se pomolimo, Bogu se poklonimo, badnjače, veseljače, ti naš božanski rođače, mi tebe pšenicom i vinom, a ti nas zdravljem, mirom, radošću, pomirenjem, opraštanjem, svakim napretkom, vremenim i vječnim. Hristos se rodi. Blagosloven vjenac nove godine gospodnje. Hristos se rodi. Vaj!